Ļoti rupi pārkāpumu šoreiz Eiropas parlamenta vēlēšanu kampaņā gandrīz neesot bijis, uzskata Knab. Tomēr vairākos gadījumos partijas nav norādījušas visus savus priekšvēlēšanu ieņēmumus un izdevumus. Tāpēc Zaļo un Zemnieku savienība sodīta ar 100 eiro naudas sodu, Latvijas reģionu apvienība ar 50 eiro, Latvijas atzimšanas partija un LSDSP ar 10 eiro katra. Šīs partijas sodus jau ir nomaksājušas. Daudz nopietnāks sods – 2700 eiro, piemērots bijušā Eiropas parlamenta deputāta Aleksandra Mirska partijai Alternatīva. Pārkāpums ir saistīts ar 15 000 Mirski reklamējošu pulksteņu, stāsta Knab politisku organizāciju finansēšanas kontroles nodaļas vadītāja Inga Jaunskunga.
Viņiem bija vairāk kā 28 000 eiro rēķins, kas nav norādīts viņu vēlēšanu ieņēmumu izdevumu deklarācijā. Partija bija iegādājusies pulksteņus. Mēs konstatējam, ka šie pulksteņi ar partijas simboliku un ar politiskās partijas deputāta kandidāta vārdu un uzvārdu tika izplatīti šajā priekšvēlēšanu kampaņā un tika izmantots kā priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņas sastāvdaļa. Protams, partija neatzina šos izdevumus kā savus izdevumus, un šo pulksteņu iegādi nav partija apmaksājusi no sava rēķina kā politiskā partija, bet šos pulksteņus ir apmaksājusi viena cita fiziska persona, kura ir saistīta ar šo politisko partiju.
Saskaņā ar Latvijas radio rīcībā esošo informāciju maksātājs bija partijas valdes loceklis, tolaik arī Mirska asistents Eiropas parlamentā Vladimirs Romančenko. Jau iepriekš viņš partija bija noziedojis gandrīz maksimālo gadā atļauto summu. Tāpēc radās vēl viens pārkāpums, stāsta Jaunskunga.
Politiskā partija ir saņēmusi ziedojumu no šīs fiziskās personas, kas pārsniedz limitu, cik viena persona var noziedot vienai politiskai partijai viena kalendārā gada laikā. Un šis pārsniegums šai fiziskai personai ir 27 600 eiro.
Tagad Knab gribēs no Alternatīva nevien piedzīt 2700 eiro sodu, bet arī panākt, lai partija atmaksā valsts budžetā maksimālā ziedojuma pārsniegumu – vairāk nekā 27 000 eiro. Partijas valdes locekle Anita Laizāne norādīja, ka partija Knab uzlikto sodu pārsūdzēs, bet no plašākiem komentāriem atturējās.
Jā, mēs noteikti, ka pārsūdzēsim, izmantosim savas tiesības, un tas arī ir viss, ko es jums varu šobrīd pateikt.
Bet to pārkāpumu būtībai, ko viņi uzskata, ka jūs neesat norādījuši 28 000.
Mēs uzskatām, ka mums nekas nebija jānorāda šajā sakarā. Savreiz saku, vairs man vairs jums nav ko piebilst.
Vairākas pārbaudes Knab veic arī pēc iedzīvotāju iesniegumiem. 7 pārbaudes veiktas par iespējamo slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju, bet 22 reizes pārbaudīti iespējami aģitācijas pārkāpumi. 14 gadījumos tika konstatēti izdevumi, kas bija jāpieskaita vēlēšanu kampaņu tēriņiem. Savukārt 4 pārbaudes notika par iespējumu publiskas personas institūcijas administratīvo resursu izmantošanu, stāsta Jaunskunga.
Visas šīs 4 pārbaudes, kas attiecās tieši uz šo Eiropas parlamenta pārbaudžu periodu, viņas bija saistītas gan ar e-pasta izmantošanu, gan ar telpu izmantošanu, gan ar transporta izmantošanu, un visos gadījumos lietvedības bija izbeigtas, jo nebija pietiekoši vai nu pierādījumi, vai nebija konstatēts pārkāpums, bet vienā gadījumā mēs esam konstatējuši, ka bija pietiekoši pierādījumi, ka ir tieši izmantot šis administratīvais resurs, un konkrētajā gadījumā mēs esam izteikuši mutvārdu aizrādījumu deputātu kandidātam Šicam, kurš izmantojis savus tos darba resursus, lai aģitētu par sevi kā deputātu kandidātu.
Pats Mārtiņš Šics, kurš Eiropas parlamentā netika ievēlēts, bet tagad ir 12. Saeimas deputāts, atzīst, ka no sava neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas tēpesti ir sūtījis vēstules ar savu fotogrāfiju, kurā bija redzama arī Latvijas reģionu apvienības simbolika.
Uzrakstīja sūdzību, ka es esmu izmantojis administratīvo resursu, mans dienas vadītājs, kurš gribēja mēģināt piemeklēt šo, un jā, tur tiešām bija tāda situācija, ka tagad es esmu deputāts nozīmīti, es biju pie atloka ar ļoti mazu nozīmīti tajā fotogrāfijā, kuras izmantoja dažādiem mērķiem, apliecībām, priekš plakātiem. Ja? Un tas skatījums bija tāds, ka var tikt saskatīts iespējamas interešu konflikts, jo tika nosūtīts no personīgā datora, tā tālāk, ja, saviem darbu kolēģiem, bet tas notika manas atsādināšanas laikā no pienākuma pildīšanas. Ja? Un man dzīves veids ir arī darbs, un man vispār bija te laikā tikai viena e-pasta adrese, uz kuru nāca viss iekšā, gan par dienas sarakstēm, visās vizītkārtēs visu rakstītu, un, protams, no savas vienīgās adreses arī sūtīja.
Savukārt, KNAP priekšnieks Jaroslavs Streļčenuks šodien paziņoja, ka birojs šogad plāno izstrādāt grozījumus partiju finansēšanas likumā, kas novērstu fizisko personu iespējumu neatļaut iesaistīšanos ziedošanas starpniecībā, atvēlot ziedojumam visus savus ienākumus. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.